Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին խոսում է հայ-ադրբեջանական սահմանի Սոտք Խոզնավար հատվածում ռուս սահմանապահների և միջազգային դիտորդների տեղակայման մասին։ Երասխում տեղի ունեցող միջադեպերը պլանավորված պարտության տեխնոլոգիաներ են։ Հայաստանյան 3 հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում այդ մասին հայտարարել է երկրորդ նախագահ, հնդիմադիր Հայաստան Դաշնքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նոր գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստը կայանա օգոստոսի 2-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր որպես պատգամավոր գրանցեց ընտրված 107 օրենսդիրներին։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մոտ 1 ժամ առաջ հրապարակել է հունիսի 20-ի ընտրություններով ձևավորված նոր խորհրդարանի կազմը։ Ստայդեմ 8-րդ գումարումը կունենա 107 պատգամավոր։ Գերակշռող մասը 71-ը Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից են, 29 մանդատ կունենա անդիմադիր Հայաստան Դաշնինքը, պատիվ ունեմնել 7։ Առաջին նիստը նշանակվել է օգոստոսի 2-ին։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կառավարության հաղորդումով կողմերը հանգամանալից քննարկել են տարածաշրջանին վերաբերող և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի լայն շրջանակ։ Անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման ընթացքին, մասնավորապես գերիների վերադարձի խնդրին և տարածաշրջանային ճանապարհների վերագործարկմանը։ Ըստ պաշտոնական Երևանի, Փաշինյանն ընդգծել է խաղաղության և կայունության պահպանության առումով Ռուսաստանի առանցքային դերակատարումը։ Մերը շեշտել են նաև Միսկի խմբի համանախագահների գործունեության կարևորությունը։ Պաշտոնական Կրեմլը դեռ մանրամասներ չի հաղորդում Պուտին-Փաշինյան հեռախոսազրույցից, որը կայացել է Ադրբեջանի նախագահ Համալիևի այս շաբաթ Մոսկվա կատարած այցից հետո։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանն այսօր 6 տարվա ազատազրկման է դատապարտել 13 հայ զինծառայողների ահաբեկչության Ադրբեջանի պետական սահմանն ապօրինի հատելու, ապօրինի զենք զինամթերք պահելու համար։ Պահեստազորայինները գերեվարվել էին անցած տարվա դեկտեմբերին պատերազմի ավարտից շաբաթներ անց, երբ իրենց իսկ խոսքով վերադասի հրամանը կատարելիս փորձել էին նահանջել Հադրութի Խծաբերդ և Հին Թաղեր գյուղերից։ Սա հայ զինվորականների 3-րդ խումբն է, որ Ադրբեջանում դատապարտվում է ազատազրկման, ընդհանուր առմամբ գերեվարվել էր ավելի քան 60 զինվոր, 30-ին Բաքուն վերադարձրել է ականապատման քարտեզների դիմաց։ Ուկրաինան դատապարտում է Վաշինգտոնի և Բեռլինի միջև 3 ձեռք բերված համաձայնությունը, որով Ամերիկան հրաժարվում է նոր սահմանափակումներ մտցնել հյուսիսային Հոսք 2 գազատարի շահագործման դեմ։ Այս փուլում պատրամիջոցներն այլևս անիմաստ են, շինարարությունը 99%-ով ավարտված է, ասել է նախագահ Բայդենը։ Նոր խողովակաշարը նախատեսում է ռուսական վառելիք արևմտյան Եվրոպա հասցնել Բալթիկ ծովով, շրջանցելով Ուկրաինան։ Եթե այն իրականություն դառնա, Կիևը կարող է տարեկան $2 միլիարդ կորցնել, որը ստանում էր տարանցման դիմաց։ Արձագանքելով Ուկրաինայի մտահոգություններին, Վաշինգտոնն ու Բեռլինը հայտարարել են ամեն ինչ կանեն, որ Մոսկվան ևս 10 տարով երկարաձգի Ուկրաինայի հետ կնքված տարանցման պայմանագիրը։ Չինաստանի իշխանությունները հրաժարվել են համագործակցել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հետ կորոնավիրուսի ծագման շուրջ հետաքննության երկրորդ փուլում։ Այս անգամ միջազգային փորձագետները պետք է ստուգեին, որքանով է հավանական վարկածը, որ վիրուսը տարածվել է Վուհանի լաբորատորիայից։ Պեկինը հայտարարել է, թե այդ օրինակ քննությանը չի կարող միանալ, քանի որ նման պնդումները հակասում են բանականությանն ու գիտությանը, հաղորդում է Reuters-ը։ Իտալիայի կառավարությունը պատրաստվում է սահմանափակումներ մտցնել այն անձանց նկատմամբ, որոնք չեն պատվաստվել կորոնավիրուսի դեմ, այդ թվում մարգելել նրանց մուտքը փակ տարածներում գործող ռեստորաններ, գիշերային ակումբներ և մարզադահլիճներ։ Նախատեսվում է նաև նոր պահանջներ սահմանել գնացքներից և ներքին չվերթներից օգտվելու համար։ Իտալիան կորոնավիրուսից ամենաշատ տուժած երկրներից է, վարակի զոհ է դարձել ավելի քան 127,000 մարդ։ Չնայած ահռելի կորուստներին, երկրում չափազանց բնակչության 40%-ը ըստ պաշտոնական տվյալների դեռ չի պատվաստվել։ Այսքան է ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Նա Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ այսօր կայացած կառավարության նիստի մասին։ Դրա մեկնարկին վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ խոսեց Ադրբեջանի հետ սահմանին տիրող իրավիճակի մասին։ Սա Փաշինյանին երրորդ անդրադարձն էր այս թեմային վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Նախորդ կառավարության նիստի ժամանակ Փաշինյանը խոսում էր այն մասին, որ հայաստանցիները իրեն և իր ղեկավարած քաղաքական ուժին խաղաղության հաստատման մանդատ են տվել։ Դրանից երկու օր անց Եվրամիության խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի հետ Երևանում կայացած համատեղասուլիսի ժամանակ Փաշինյանը խոսում էր պատերազմի հնարավոր վերսկսման և Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի դեմ հնարավոր հարձակման մասին։ Այսօր արդեն հերթը ընդհանուր ռազմաքաղաքական իրավիճակի բարդության և Ռուսաստանի տարածաշրջանում ստանձնած կարևոր դերակատարության մասին խոսելուն էր։ Կառավարության նիստի ներկա էր Սարգիս Արությունյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ նախորդ օրերին Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի բանակցություններից հետո Հայաստանի կառավարության ղեկավարը այսօր գործադիրի նիստի սկզբում հայտարարեց, թե Ադրբեջանը նպատակ ունի խափանել տարածաշրջանային ուղիների վերագործարկումը։
Ադրբեջանը նպատակ ունի խափանել նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի Եռակողմ հայտարարությունների իրագործումը, մասնավորապես տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման և Հայաստանի ապաշրջափակման մասով։ Ինչպես և նախկինում, Հայաստանը շատ կարևոր և առաջնային է համարում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումը, և մենք պատրաստ ենք շարունակել աշխատանքը այս ուղղությամբ և կոնկրետ արդյունքների հասնելու ակնկալիքով։
Անցած տարվա նոյեմբերի 9-ին Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի նախագահի և Ռուսաստանի նախագահի միջև ստորագրված զինադադարի մասին հայտարարության վերջին 9-րդ կետում կարդում ենք, մեջբերենք. «Տարածաշրջանում բացվում են բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը, Հայաստանի Հանրապետությունը ապահովում է տրանսպորտային հաղորդակցությունը Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև, երկու ուղություններով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և բեռների անարգելի երթևեկություն կազմակերպելու նպատակով. Տրանսպորտային հաղորդակցության վերահսկողությունն իրականացնում են Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայության մարմինները. Կողմերի համաձայնությամբ կապահովվի Նախիջևան ինքնավար հանրապետությունը Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների հետ կապող նոր տրանսպորտային հաղորդակցությունների կառուցումը»։ Մեջբերման ավարտը։ Այս հուլիսի 18-ին Բաքվում Շարլ Միշելի հետ համատեղ հասուլիսին Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, թե բոլոր ուղիները տարածաշրջանում պետք է բացվեն զուգահեռաբար, և որ Ադրբեջանի տարածքում կառուցվելու են ավելի քան 100 կիլոմետր մայրուղային և երկաթուղային ճանապարհներ Հայաստանի ուղությամբ։ Այդպիսով մենք պետք է Հայաստանից ստանանք դրական պատասխան, բայց այդ հարցը չպետք է ընդրողական լինի, ասել էր Ադրբեջանի նախագահը, այս անգամ խուսափելով խոսել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին։
Ցավոք, մեր տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված։ Ադրբեջանի սադրիչ քայլերը և առավելապաշտական նկրտումները նորանոր սպառնալիքներ են ստեղծում մեր տարածաշրջանի, Հայաստանի և Արցախի համար։ Այս համատեքստում նախ ուզում եմ ընդգծել այն առանցքային դերը, որ կատարում է Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր տարածաշրջանում կայունությունն ու անվտանգությունը ապահովելու գործում։ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի միացյալ խմբավորումը և Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղապահ առաքելությունը անկյունաքարային նշանակություն ունեն տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ապահովման գործում։
Ինչպես նախորդ շաբաթ, այսօր նույնպես Փաշինյանը խոսեց հայաստանցի ռազմագերիների վերադարձման և հայ-ադրբեջանական սահմանին ռուս սահմանապահներ կամ միջազգային դիտորդներ տեղակայելու մասին։
Ակնկալում ենք, որ Ադրբեջանը օր առաջ կկատարի գերիներին, պատանդներին և այլ պահվող անձանց վերադարձնելու իր ստանձնած գրավոր պարտավորությունը։ Սույն թվականի մայիսի 12-ից Ադրբեջանի կողմից Սոտ խոզնավար հատվածում Հայաստանի Հանրապետության սահմանի խախտումը անընդունելի է։ Վերահաստատում ենք Սոտ խոզնավար հատվածում երկու կողմերի ստորաբաժանումների, հայ-ադրբեջանական սահմանագծից հայելային հետ քաշման, ռուս սահմանապահների և կամ միջազգային դիտորդների տեղակայման ճանապարհով ճգնաժամի լուծման մեր առաջարկը, ինչը կարող է անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծել հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման և սահմանագծման ուղղությամբ։
Քաղաքական մեկնաբան Ռուբեն Մեհրաբյանի խոսքով Ադրբեջանի ղեկավարությունը փորձում է աղավաղել նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության բովանդակությունը։
Ինչպես ֆրանսիացի փիլիսոփա Դեկարտն էր առաջարկում, ճերգրտեք տերմինները և կվերանան վետերի 90%-ը։ հիմա տվյալ դեպքում մենք տերմինաբանական ճշտումների կարիք ունենք, որովհետև կոմունիկացիաների բացում Հայաստանը մի ձև է հասկանում կամ իրականությունը մի ձև է, բայց Ադրբեջանը Բաքուն ուզում է հասկանալ իր ձևով։
Ըստ Մեհրաբյանի նման իրադրությունը վկայում է, որ տարածաշրջանում նոր կարգ հաստատելու Ռուսաստանի ծրագիրը տապալման եզրին է, քանի որ կարևոր կետերից մեկը ուղիների վերաբացումը հայտնվել է Փակուղում։
Այո, իհարկե, ռուսական ծրագիրը այսօր չի աշխատում, եւ ռուսական կողմից նաեւ չի բացառվում, որ Եվրամիությունը եւս մասնակցի այս պրոցեսին, բայց իհարկե այնտեղ կա նաև վերապահում, որ այդ պրոցեսը պետք է լինի հենց նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, այնպես չէ, որ արևմուտքը գալու է և իրականացնի ռուսական օրակարգը, արևմուտքը գալու է իր օրակարգով, որքանը դա կստացվի բաց է։ Հիմա այս ընթացքում Ադրբեջանը բնականաբար չի դադարեցնելու իր կառավարելու սրացումները Հայաստանի վրա ճնշում գործածելու մարտավարությունը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով արձանագրվող վերջին զարգացումների մասին նախորդին խոսեց նաև Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր քաղաքական ընդդիմախոսը, երկրորդ նախագահ Հայաստան Դաշնքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հայաստանյան 3 հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով Երասմուն ծավալվող վերջին իրադարձություններին, Քոչարյանը խորհուրդ էր տվել դրանք դիտարկել ավելի լայն ֆորմատում։ Նախկին նախագահի գնահատմամբ սահմանին կատարվող սադրանքները կարող են հանգեցնել մի իրավիճակի, երբ Հայաստանի համար խիստ անբարենպաստ հերթական համաձայնագրի ստորագրումը հանրության համար բավական դյուրամարս լինի։ Քոչարյանի համոզմամբ տարատեսակ հնարքներով զանգվածային ընկալման մեջ կարմատավորվի, որ դիվանագիտական ևս մեկ պարտության այլ ընտրանքը պատերազմն է։ Երկրորդ նախագահը անդրադարձել է նաև ներքաղաքական զարգացումներին, Քոչարյանի հարցազրույցի առավել ուշագրավ հատվածներն իմ եվերել Նայրան Ալբանդյանը։
Երասխի դեպքերը նախապատրաստական գործընթաց են նոր փաստաթուղթ ստորագրելուց առաջ, կարծում է երկրորդ նախագահ խորհրդարան անցած ամենամեծ ընդդիմադիր ուժի Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այս մասին նա խոսել է միայն 3 լրատվամիջոցների իր անվան հետ կապվող TV5-ի դաշնակցական երկիր մեդիայի և Քոչարյանի մտերիմ գործարար Սամվել Մայրապետյանին պատկանող Հայաստանի երկրորդ հեռուստաընկերության լրագրողներին տված հարցազրույցի ժամանակ։ Քոչարյանը չի բացառում, որ այդ փաստաթուղթը կարող է լինել հենց խաղաղության պայմանագիրը իր բոլոր վտանգավոր հետևանքներով։
Քանի որ մեր ժողովրդի մի զգալի մասը մարսեց այն ամենի, ինչ եղավ հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսների ժամանակ, այո, սա կարող է, նախապատրաստվում է հենց նման կարգի համաձայնագիրը, որը չի կարող լինել առանց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչում Հայաստանի կողմից։ Սա կնշանակի ուղղակի խաչ քաշել Ղարաբաղի ապագայի վրա։
Իշխող ուժի պատգամավոր Վագն Հովակիմյանը պնդում է, վարչապետը ժողովրդի մեջքի հետևում որևէ պայմանավորվածության չի գնա և բոլոր գործընթացների մասին քաղաքացիները պարբերաբար և մանրամասն տեղեկանում են, հորդորում են դիմադիրներին չփորձել դավադրություններ փնտրել։
Վարչապետը շատ պարզ, պարբերաբար հանրությանը իրազեկում է Ղարաբաղյան խթի բանակցությունների ընթացքի, զարգացումների բոլոր խնդիրների մասին, ինքը ստեղության պարս իրազեկմ, այսինքն ավելին է տեղ փորձել ինչ-որ դավադրություն, խնդրել չկատես
բան։ Բայց
ես ուրիշ բանի վրա եմ ուշադրություն հրավիրում։ Ռոբերտ Քոչարյանը վերջի ընթացքում պարբերաբար երբ որ խոսում է, իմ մոտ այն տպավորությունն է, որ ես Ալևի աշխատակազմի ներկայացի մեկնաբանություն կամ որակումներում ես։ Իր բոլոր խոսքը, եթե ուշացում դարձեք, ընդդեմ Հայաստանի։ Իր որակումները, իր կանխատեսումները ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։
Հայաստանի թե իշխանությունների բան։
Ոչ, ընդդեմ Հայաստանի, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները, այսպես ասենք, միշտ ժամանակավոր են, ասենք 5 տարով են։
Պատգամավորական մանդատից հրաժարված Քոչարյանը քննադատեց նաև իշխանության կադրային քաղաքականությունը, հատուկ շեշտելով պաշտպանական ոլորտը։ Անդրադարձավ նաև պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնում նշանակված Արշակ Կարապետյանին։ Վերջինս այն զինվորականներից է, որ ըստ մամուլի 2008-ի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների գործով ցուցունք էր տվել Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ։
Դուք լուրջ եք վերաբերում նման կարգի նշանակումները։ Այսպես ասենք, նույն կարտերի կալոդը, այսպես ասենք, ինչ-որ խառնում են և այդ կալոդից ինչ-որ դեմքեր են քաշում, սա է վիճակ, և չեմ կարծում, որ այդ փոփոխությունները ինչ-որ մտածված և լուրջ նպատակներ հետապնդող փոփոխություններ են։
Հայաստանի հետ ընտրական վիճակը Քոչարյանը բնութագրում է այսպես. «Բարի գալուս Սադամ Հուսեյնի Իրաք»։ Ասում է, իրենց թիմակիցներին առաջադրվող մեղադրանքները, կալանքները մի քանի նպատակ ունեին. նախ ազդել առաջիկա թիմ ընտրությունների վրա, բացի դրանից ասում է, կարիք կար սահմանադրական դատարանին ցույց տալ, որ ընտրությունների արդյունքները անփոփոխ թողնելու որոշման այլ ընտրանք չկա։
Բայց հիշեցնեմ ձեզ, 3 տարի առաջ ինձ մեղադրանք էին առաջադրել մի շինցու գործով, անցնելով այս ամեն ինչով, հստակ ես շատ ավելի ուժեղ եմ դուրս եկել այս պայքարից, քան եղել 3 տարի առաջ։ Յուրաքանչյուր համայնքապետ, որը հիմա կալանավորված է, այդ վիճակից դուրս է գալու շատ ավելի ուժեղ, ուղղակի կասկած չունեմ այս ամենի մեջ, քանի որ մեղադրանքները շինցու են և մի նեղ խմբակի տակտիկական շահերի են ծառայությունում ամեն ինչ։
Քոչարյանի մյուս բոլոր քննադատություններին իշխանական պատգամավորը պատասխանում էր, հիշեցնելով վերջինիս իր կառավարման տարիները.
Ով ժողովրդավարությունից խոսի, բայց Ռոբերտ Քոչարյանը ժողովրդավարությունից խոսի, հասկանում եք, ժողովրդավարությունը անարգելու, ասենք, ծաղրա։
Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունիսի 20-ի ընտրությունների հաջորդ օրն արդեն Հայաստանի տարբեր շրջաններից տեղեկություններ սկսեցին գալ ընդդիմադիր երկու ուժերի՝ Հայաստան և պատիվ ունեմ Դաշնքների աջակիցների նկատմամբ կիրառվող ճնշումների մասին, հոսքը ոչ միայն 52-ի համայնքապետերի ծրփակալությունների մասին է։ Լոռու մարզպետարանում օրինակ ընտրությունների ավարտից հաշված ժամեր անց ծեծի ենթարկվեց ընդդիմության աջակցած Օձունի գյուղապետը, նա հրաժարվել էր կատարել մարզային իշխանությունների հրաժարական տալու պահանջը։ Արագած օդնում կրկին մարզային իշխանության ճնշման ներքո մամուլի առանց գյուղապետ մնացին եզդիներով բնակեցված Դդմասար, Արևուտ, Սորիկ և Օթևան համայնքներն, այստեղ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիրը պարտություն էր կրել։ Ճնշումների մասին տեղեկություններին ստացվում նաև Շիրակի մարզից, մասնավորաբար Ազատանից, Լոռու մարզում էլ ընտրություններից մեկ ամիս չանցած, առանց աշխատանք է մնացել պատիվ ունեմ Դաշինքի պատգամավորության թեկնածուներից մեկը, մանրամասներեք ներկայացնի Կարինե Սիմոնյանը։
Պատիվ ունեմ Դաշինքի պատգամավորության թեկնածու Արմինե Պողոսյանը պնդում է նախընտրական շրջանում իրենից պահանջել են աշխատանքից ազատվելու դիմում գրել ու լքել Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի իր 30 տարվա աշխատատեղը։ Նա պահանջը կապում է իր քաղաքական գործնեության հետ, թեև ասում է, քարոզարշավի ընթացքում անվճար արձակուրդում է եղել և աշխատավայրում քաղաքականությամբ չի զբաղվել։ Ըստ Դաշինքի ընտրական ցուցակի 122-րդ համարը ներկայացնող Պողոսյանի, աշխատանքից ազատվելու պահանջը Լոռու մարզպետարանից է եղել, որն իրեն ներկայացրել է հիվանդանոցի տնօրենի պաշտոնակատարը։
Զանգեց տնօրենի պաշտոնակատարը ու հայտնեց, որ արբաժվարը զանգել է, որ գա իր հաշվից դիմում գրի ու ազատվի աշխատանքից, ապա թե ոչ դատի ենք տալու։ Պատասխանել եմ, ես դիմում չեմ գրելու, թող ինձ դատի տան, բայց չգիտեմ այդ ինչի համար էին տալու, ու ասել եմ, կարողան մեկ դուք ազատ եք, ընդամենը այդքանը։
Այսինքն նշվել է, որ ձեր քաղաքական դիրքորոշումների պատճառով
ուրիշ պատճառ ինձ թվում է չկար։
Այս մասին ընտրություններից մեկ ամիս անց 3 հանրային հեռուստաընկերության եթերում խոսել է պատիվ ունեմ Դաշինքի վարչապետի թեկնածու Արթուր Վանեցյանը։ Վանաձորցի բուժքրոջ դեպքը ներկայացրել էր որպես իշխանությունների կողմից քաղաքական հետապնդում Դաշինքի աջակիցների նկատմամբ։
Մեր թիմակիցներին այսօր ազատում են աշխատանքից իրենց քաղաքական հայացքների համար։ Չգիտեմ, հիվանդանոցում աշխատող քույր, կոնկրետ Վանաձորի հիվանդանոցի մասին է խոսքը, ով եղել է մեր թիմակիցը, մեր աջակիցը, կանչել ասել են դիմում գրի գնա, որովհետև դու եղել ես Վանեցյանի կուսակցության աջակիցը, հայերենի կուսակցության անդամի մասին է խոսքը։ Մարսպետի մակարդակով։
Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրենի պաշտոնակատար Աստղի Կապինյանը հաստատեց, մարսպետարանի առողջապահության վարչության պետը զանգահարել է իրեն, ասել, որ պետք է քաղաքականության մեջ հայտնված Արմինե Պողոսյանից հրաժարականի դիմում պահանջի։
Պողոսյան Ռոզաննան մեր արբաժնի վարիչը։ Ինձ ասել է Արմինեին զգուշացում և գա իր դիմումի համաձայն ազատվի աշխատանքի։ Դա մեր Պողոսյան Ռոզաննայի ազատնա, մեր արբաժնի վարիչի ազատնա։ Ես իրան դա հաղորդել եմ։ Պողոսյան Արմինեն էլ ասել է, դուք ուզում եք ազատեք, ուզում եք ինչ ուզում եք արեք, ես իմ դիմում եմ համաձայն, երբեք դուրս չեմ գա։ Ես բավարարվել եմ այդ պատասխանը,
տնօրենի պաշտոնակատարն ասաց, Արմինե Պողոսյանն անկախ իր քաղաքական հայացքներից հիվանդանոցի լաբորատորիայի լավագույն աշխատակիցն է և ինքը դեմ էր նրան ազատել աշխատանքից։ Այդ մասին հայտնել է իր վերադասին, մարսպետարանում ընդունել են դա և հարցը փակվել է, հետագայում այլ պահանջ չի դրվել։ Լոռու մարսպետարանի առողջապահության վարչության պետը հրաժարվեց խոսել, մարսպետար Արամ Խաչատրյանն էլ ազատությանն ասաց, տեղյակ չէ ինչի մասին է խոսքը, պնդեց, թե երբևէ աշխատանքից ազատվելու պահանջ դնելու հանձնարարություն չի տվել իր ենթակա վարչության պետին, ուստի նման բան լինել չէր կարող։ Օրերս ինֆեկցիոն հիվանդանոցի բոլոր 30 աշխատողները ծանոթում են ստացել, որ օգոստոսի 31-ից ազատվելու են աշխատանքից հիվանդանոցի լուծարման պատճառով։ Դեռ 1.5 տարի առաջ կառավարությունը որոշում էր կայացրել հիվանդանոցը միավորել Վանաձորի բժշկական կենտրոնի հետ։ Աշխատողների մի մասն այս դեպքում կկրճատվի։ Հիվանդանոցի բուժքույր Արմինե Պողոսյանը վստահ չէ ինքը կրճատվողների, թե մնացողների ցանկում կլինի։ Նշում է, որ քաղաքականից բացի իրեն աշխատանքից ազատելու այլ դրդապատճառներ չպետք է որ լինեն։
99 թվականից եղել եմ օրինաձեր կուսակցության անդամ, միշտ հավերժ հանրապետական կուսակցությանը ընդդիմություն, թեկուզ և կոալիցիայի մեջ ենք եղել, և այդ ողջ ընթացքում 18 տարի շարունակ ոչ մեկը ինձ ոչ մի անգամ ոչ մի հարցով չի նեղացրել։
Հայրենի կուսակցության Լոռու մարզային կառույցի ղեկավար Վահե Դոխոյանն ազատությանն ասաց, հետամուտ են լինելու պաշտպանելու իրենց կուսակցի իրավունքները, թեև Վանաձորի երկու բժշկական հաստատությունների միավորումից հետո կրճատումների դեպքում օրենքը չի արգելի Արմինե Պողոսյանին ազատել աշխատանքից։
Մենք ունենք իրավաբանների խումբ, ում ուշադրության կիզակետում դրված է այս հարցը և ուսումնասիրում է։ Իհարկե, միգուցե օրենքի տարը տարին չհակասի նրանց որոշումը, այսինքն ելնելով կառուցվածքային փոփոխությունից, հա, օրենքը տալիս է իրանց այդ հնարավորությունը, շրջանցելով բարոյական նորմը, որպիսի ազատեն աշխատանքից, բայց այդուհանդերձ մենք հետևողական ենք լինելու, որովհետև կան դրույթներ, կան կետեր, որ նույնիսկ նույն կառուցվածքային փոփոխության արդյունքում, ովքեր պետք է վերականգնվեն և այլն, և այլն, և այլն։ Այս իմաստով մենք պարտադիր հետևողական ենք լինել։
Հարցին, թե ինչու հենց նախընտրական շրջանում չեն բարձրաձայնել այս մասին, եթե համոզված են եղել, որ Դաշինքի պատգամավորության թեկնածուն քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում, Վահե Դոխոյանն ասաց, չեն ցանկացել դեպքը քաղաքական շարարկումների պատճառ դարձնել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Սահմանադրական դատարանի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներին վերաբերող վճռի հրապարակումից անցել է 5 օր, արդեն իսկ կարելի է արձանագրել, որ 8-րդ գումարման խորհրդարանի աշխատանքի մեկնարկին այլևս ոչինչ չի խոչընդոտում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր պաշտոնապես գրանցեց բոլոր 107 ընտրված պատգամավորներին, որոշելով նաև նոր խորհրդարանի առաջին նիստի օրային կայանա օգոստոսի 2-ին։ Դրա հետ մեկտեղ նոր գումարման ազգային ժողովի աշխատանքի շուրջ անպատասխան հարցեր դեռ մնում են։ Դրանցից առանցքայինը Հայաստան Դաշինքի ցուցակով պատգամավոր ընտրված և այժմ ճաղերի հետևում գտնվող համայնքապետերի ճակատագիրն է, արդյոք Սիսիանի գործող քաղաքապետ Արթուր Սարգսյանն ու ձերբակալությունից հաշված ժամեր առաջ հրաժարական ներկայացրած Մեղրիի քաղաքային համայնքի ղեկավարը Մխիթար Զաքարյանը, գրանցվելով որպես ազգային ժողովի պատգամավորներ, օժտվելու են անձեռմխելիությամբ և հայտնվում են ազատության մեջ։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանին։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր պաշտոնապես գրանցեց նորընտիր պատգամավորներին, 8-րդ գումարման ազգային ժողովում կլինի 107 պատգամավոր՝ վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանի, նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի թիմերն են։
Շնորհավորում եմ Հայաստան Դաշինքին և պատիվ ունեմ Դաշինքին խորհրդարան անցնելու առիթով։
Ընտրողների մեծամասնության քվեն ստացած քաղաքացիական պայմանագիրը նոր խորհրդարանում 71 մանդատ ունի։ Հայաստան Դաշինքը երկրորդ ուժն է 29 մանդատով, պատիվ ունեմը 7։ Փաշինյանը Քոչարյանի առաջնորդած ու Սարգսյանի սատարած Դաշինքների հետ պատրաստ է համագործակցել։ Հրաժարվում է ապելության, բռնության ու արժանապատվությունը նվաստացնող բառապաշարից։
Մենք վճռական ենք ժողովրդի առաջ մեր ստանձնած պարտավորությունները լիարժեք կատարելու գործում և պատրաստ ենք համագործակցային ապելության խոսքից, բռնության խոսույթից, վիրավորանքից, արժանապատվությունը նվաստացնող բառապաշարից զերծ աշխատանքի, ինչպես խորհրդարանական, այնպես էլ արտախորհրդարանական ուժերի հետ։
Ընդդիմադիր Հայաստան ու պատիվ ունեմ Դաշինքներից արդեն հնչել են հայտարարություններ, որ խորհրդարանում արմատական դիրքերում են լինելու և Փաշինյանի իշխանության հետ համագործակցել չեն պատրաստվում, իսկ հնարավոր է կառուցողական աշխատել կամ համագործակցել մի ուժի հետ, որը քաղաքականը կատարումներով հետապնդում ու ազատազրկում է մեր թիմակիցներին, ասում է Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը։
Եթե իրենց թվում է, որ մեր ընկերներին կարող են ապօրինի շինց ու մեղադրանքներով ձերբակալել, մեր թիմակիցներին ու աջակիցներին հետապնդել ու մեր հետ հաստատել կառուցողական հարաբերություններ, չարաչար սխալվում են։ Այս իշխանության թիվ 1 բնութագրիչը անցնող 3 տարիների ընթացքում կամ բնութագրիչներից հիմնականը ապելության խոսքի տարածումը, հասարակության սև ու սպիտակի բաժանումը, կփռեմ ասֆալտին, փատիկները կկտրեմ։
Իշխան Սաղաթելյանը չի հավատում Փաշինյանի խոսքերին, որ պատրաստ է հրաժարվել սպառնալիքի լեզվից, ապելության ու թշնամանքի մթնոլորտից։ Ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում Փաշինյանն էր մուրճով մարզից մարզ շրջում ու քաղաքական հակառակորդներին վենտետաներով սպառնում, հիշեցնում է ընդդիմադիր պատգամավորը։
Բացառում եմ, որովհետև իր թիվ 1 կրեդոն դա է, ինքը իր ամբողջ իշխանությունը ստի կեղծիքի և ատելության վրա է հիմնված, ինքը եթե դրանով ասնվում, եթե ինքը դրանից հրաժարվի, ինքը ոչնչանում է, սա ինչ-որ շրջանակների ականջի համար, ինչ-որ նախադասություններային, որ ասեցին, որովհետև եթե նման իրական մտադրություն ունի, ես ճանապարհ ասում եմ, հենց հիմա ազատ արձակում մեր բոլոր քաղ բանտարկյալներին, դադարեցնում այն ինչ որ սկսելա, որից հետո նոր ինքը իրավունք կունենա այդ մասին խոսել։
Հայաստան Դաշինքից ընդրված երկու պատգամավոր Արթուր Սարգսյանն ու Մխիթար Զաքարյանը կալանավորված են։ Սիսյանի ու Մեղրիի նախկին համայնքապետեր Սարգսյանն ու Զաքարյանը Կապանի, Գորիսի ու Սյունիքի այլ համայնքապետեր կալանավորվեցին ընտրություններից օրեր հետո տարբեր, այդ թվում ընտրական հանցագործությունների քրեական գործերով։ Հայաստան Դաշինքից կալանավորված էր նաև պատգամավոր Արմեն Չարչյանը, որը 3 գրավի դիմաց ազատվեց։ Պատգամավոր դառնալուց հետո Զաքարյանն ու Սարգսյանը ազատ կարձակվեն, թե ոչ դեռ հայտնի չէ։ Գորիսի քաղաքապետ Արուշանյանի փաստաբան Արմեն Մելքոնյանը պնդում է, որ նրանք արդեն պատգամավորական անձեռմխելություն ունեն և պետք է ազատ արձակվեն։ Իսկ եթե գլխավոր դատախազը համարի, որ նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը շարունակվելու է, անձեռմխելությունից զրկելու միջնորդություն պետք է ներկայացնի ազգային ժողով։
Գլխավոր դատախազը եթե գտնի, որ դրանից հետո նորից անհրաժեշտություն կկանանավորում կիրառել, կմտնի ազգային ժողով։
Դատախազության դիրքորոշումը դեռ հայտնի չէ, խոստացել են գրավոր պատասխանել։ Նորընտիր ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանը կգումարվի օգոստոսի 2-ին իշխանության ազգային ժողովի նախագահի թեկնածուն Ալեն Սիմոնյանն է։ Փոխնախագահները Հակոբ Արշակյանն ու Ռուբեն Ռուբինյանը կլինեն։ Երրորդ փոխոսնակը ընդդիմությունից պետք է լինի։ Իշխան Սաղաթելյանն ասում է, պատիվ ունեմ Դաշինքի հետ քննարկելուց հետո կորոշեն, որ խմբակցությունից և ում են առաջադրելու փոխնախագահի պաշտոնում։
Որոշումներ ունենք, բայց այդ մասին կհայտարարենք մեր մյուս գործընկերոջ հետ քննարկումից հետո։
Իշխող խմբակցության ղեկավարը կլինի Հայ Կոնջորյանը, քարտուղարը Նազելի Բաղդասարյանը։ Հայաստան Դաշինքի խմբակցության ղեկավարը պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը կլինի, իսկ քարտուղարը դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը։ Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը հրաժարվել է պատգամավորական մանդատից։ Պատիվ ունեմ Դաշինքից ոչ մեկը ինքնաբացարկի դիմում չի ներկայացրել։ Դաշինքի առաջնորդ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանն էլ օրենսդիրում կլինի։ Դեռ հայտնի չէ, ով է ղեկավարելու խմբակցությունը։ Գանես Տարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում արձանագրված հանցագործությունների մասին ընդյատեղամասերը փակվելուց մեկ ժամ անց քնչական կոմիտեն հաղորդել էր, որ ընտրության օրը հարուցվել է 2 քրեական գործ, 66 դեպքերի արթիվ էլ նյութեր էին նախապատրաստվում։ Արձանագրված միջադեպերի 2/3-ը վերաբերում էր 1-ից ավելի անգամ կամ 1 այլ անձի փոխարեն քվեարկելու դեպքերին անցնող 1 ամսում ընտրական հանցագործություններին վերաբերող քնչական գործողությունները շարունակվում էին և դրանք ամփոփել է արտաքուլանը։
Ատի
մոտիվ ունեմ Դաշինքի պատգամավորի թեկնածուի եւ եւս երկու անձի կողմից ընտրակաշարք տալու փաստով քրեական գործի նախաքնությունը ավարտվել է, հաղորդում է հատուկ հնչական ծառայությունը։ Ըստ նախաքննական մարմնի քրեական գործի նախաքնության պարզվել է, որ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի սատարած Դաշինքի պատգամավորի թեկնածուն եւ եւս երկու քաղաքացի նախնական համաձայնությամբ Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի ընտրողներին առաջարկել եւ խոստացել են 20,000 դրամ կաշառք արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու և Դաշինքի օգտին կողմ քվյարկելու համար։ Հատուկ հնչական ծառայությունից հայտնում են խմբի կազմում նախնական համաձայնությամբ երկու և ավելի անձանց կաշառք տալու և առաջարկելու խոստանալու համար մեղադրանք է առաջադրվել երկու քաղաքացիներին, նրանցից մեկն ընդունել է իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Նույն մեղադրանքով մեղադրյալ է ներգրավվել պատիվ ունեմի պատգամավորի թեկնածուն, վերջինս հետախուզվում է, նրա խափանման միջոցը կալանավորումն է ընտրվել։ ՏՏ-խազության վերջին տվյալներով ընտրական հանցագործությունների վերաբերյալ 37 քրեական գործ է հարուցվել, 26 մեղադրյալ կա, որոնցից 6-ը պատգամավորի թեկնածուներ են, 6 թեկնածուներից 5-ը կալանավորված են։ Պատիվ ունեմ Դաշինքից վերահաստատում են իրենց թիմակիցների նկատմամբ հարուցված քրեական գործերը, քաղաքական հետապնդում են համարում։ Պատիվ ունեմ Դաշինքի ներկայացուցիչ Սոս Հակոբյանի խոսքով.
Ասենք այդ գործերով դատականության ընթացքին եւ ավարտին մենք խոսել ենք բազմաթիվ դեպքերով իշխանությունների կողմից քաղաքական հետապնդումների իրականացման մասին։ Մնացած արդեն պարզ կդառնա դատականության փուլում։
Ընտրական հանցագործությունների քրեական գործերով են անցնում նաև խորհրդարան անցած ընդդիմադիր ամենամեծ ուժի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչները։ Այդ գործերով մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն Գորիսի համայնքի ղեկավար Արուշ Արուշանյանը, Քարաունջ գյուղի վարչական ղեկավար Լուսինե Ավետյանն ու Որոտան գյուղի ղեկավար Սուրեն Օհանջանյանը։ Նրանցից միայն Քարաունջի ղեկավար Լուսինե Ավետյանը կալանավորված չէ, նրա խափանման միջոցը վերջերս գրավով է փոխվել։ Ընտրողներին հարկադրելու մեղադրանքով մինչև 3 կալանավորված էր նաև Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի նախկին տնորեն Արմեն Չարչյանը, որն ազատ արձակվեց մոտ 30,000 դոլար գրավի դիմաց։ Հայաստան Դաշինքը ևս քաղաքական հետապնդում է որակում իր համակիրների ու թեկնածուների դեմ հարուցված քրեական գործերը։ Իշխանությունից հակադարձում են հանցագործություններ կատարած մարդիկ, պետք է պատասխան տան, իսկ այդ գործընթացը ոչ թե քաղաքական է, այլ բացառապես իրավական։
Ծրագրի այս հատվածում էլ կորոնավիրուսի դեմ պատրաստումների մասին, վակցինացման տեմպերը Հայաստանում շարունակում են խիստ ցածր մնալ, ինչը թերևս այնքան էլ պատահական չէ։ Միացյալ Նահանգներում գործող միջազգային հանրապետական ինստիտուտի պատվերով հունիսին անցկացված հարցման համաձայն պատրաստվելու ցանկություն ունի հայաստանցիների ընդամենը 17%։ Փոխարենը հարևան Իրանի բնակիչները նման ցանկությունից զուրկ չեն, բայց զուրկ են պատրաստանյութից։ Որպես հետևանք, Իսլամական Հանրապետության հազարավոր քաղաքացիներ արդեն շաբաթներ շարունակ ժամանում են Հայաստան, երբեմն անգամ գիշերում հյուսիսային Բողոդայի շարժական պատվաստման կետի դիմաց իրենց անվճար դեղաչափը ստանալու հույսով։ Այս ընթացքում բազմաթիվ անգամ Երևանում նույն հարցն է հնչել. ինչու պետք է բավական մեծ դժվարությամբ կովաքս ծրագրով հարկատուների հաշվին ձեռք բերված պատվաստանյութը ծախսվի օտարերկրացիների վրա։ Այսօր կառավարությունը վերջապես անդրադարձավ այս խնդրին։ Լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Հայաստանում COVID-ի դեմ օրական պատվաստվողների թիվը հատում է 5,000-ը։ Այսօր կառավարության նիստի ընթացքում հայտարարեց առողջապահության փոխնախարար Լենա Նանուշյանը։ Այս 5,000 պատվաստվածների մեջ ներառված են նաև օտարերկրացիները։ Մինչ օրս սակայն չկա վիճակագրություն, թե պատվաստվածների քանի տոկոսն են նրանք կազմում։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հանձնարարեց, որ պատվաստված հայաստանցիների ու օտարերկրացիների վիճակագրությունն առանձին վարվի։
Մեր դինամիկան օրական պատվաստումների ինչքան է։
5,000 օրական հատել ենք վարչապետ։
Բայց նաև օտարերկրացիներին ենք հաշվառում այդ։
Շատ ավելի քիչ քանակով ենք իրականացնում միայն մոբիլ թիմերում եւ որոշակի համանախագահ թվակներում։
Չէ, ես կուզենայի, որ ամենօրյա վիճակագրության մեջ մենք առանձնացնենք հայաստանցիների թիվը եւ օտարերկրացիների թիվը, եւ մենք պետք է պայմանավորվենք, որ հայաստանցիներին առնվազն 5,000 տեմպը պետք է պահենք օրական պատվաստումների։
4 ամսվա ընթացքում Հայաստանում ընդհանուր առմամբ պատվաստվել է ավելի քան 144,000 մարդ։ Մասնագետները սակայն շեշտում են, Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման այս ցուցանիշը դեռ շատ ցածր է, եւ այս տեմպերով այն էական ազդեցություն չի կարող ունենալ երկրում համավարակի կանխարգելման գործում։ Ըստ համաճարակաբանների, բնակչության 60-ից 70% պատվաստման դեպքում միայն հնարավոր կլինի կանխել վիրուսի տարածումը։ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Գայանե Սահակյանը նշում է.
Իրոք այս պայմանությամբ դեռևս մենք
շատ ցուցանիշներ ունենք պատրաստումների, իսկապես դա որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ։ Եվ արդեն իսկ սկսել է, հա, մեջ հերթական, այդ դանդաղ տեմպերով աճը, եւ մենք առաջկայում ավելի մեծ թվերի հետ գործ ունենանք կորոնավիրուսային հիվանդության։
Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածության նոր դեպքերի աճի մասին այսօր շեշտեց նաև առողջապահության փոխնախարարը։
Եթե անցած շաբաթ մենք գրանց ունենք մինչև 200, մաքսիմում կազմել մինչև 200 օրական դեպք, ապա այս շաբաթ մենք արդեն 200-ը հատել ենք, եւ երեք հայտարարել ենք 220 դեպք, այսօր արդեն 225 դեպք է գրանցվել։ Մեր կանխատեսումներով աճի տենդենսը շարունակվելու է մոտակա օրերի ընթացքում։
Covid-ից այս պահին բուժում է ստանում 3797 մարդ, նրանցից 606-ը հիվանդանոցային պայմաններում, 282 վարակակիր գտնվում է ծանր, 48-ն էլ ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով ունեն որոշում, որ կրկին լոկդաունի չեն անցնի, սակայն իրավիճակի սրման հետևանքով չի բացառվում, որ որոշակի խստացումներ կիրականացվեն։
Կորոնավիրուսը անընդհատ նոր ալիքներ է ունենալու եւ նոր շտամներ է ունենալու եւ դրա միջոցը դրանից պահպանվելու երկուսն է՝ դիմակ եւ պատվաստում։ Հետեւաբար մենք պետք է նաեւ ջանք գործադրենք, որպեսզի փակ տարածքներում դիմակի կրման կանոնները մաքսիմալ լավ պահպանվեն եւ մեր կոչն է մեր հայրենակիցներին այն անպայման այդ կանոնը հնարավորինս պահել, որպեսզի մենք այս ոլորտում նույնպես ստիպված չլինենք գնալ վարչական ներգործության միջոցների, բայց եթե վիճակագրությունը ստիպի դա անել, խոսքը դիմակների կրման կանոնները խստացնելու մասին է, մենք ստիպված կլինենք գնալ այդ ուղղությամբ։
Առողջապահության նախարարությունը այս պահին բանակցությունները վարում նոր պատվաստանյութեր ներկրելու համար։ Նախարարության ներկայացուցիչի խոսքով աշնանը Հայաստան կբերվի ամերիկյան Johnson & Johnson, ինչպես նաև Novavax-ի արտադրության փոքր խմբականակով պատվաստանյութեր, իսկ այժմ Հայաստանում անվճար և կամավոր 3 տեսակի պատվաստանյութ է կիրառվում՝ ռուսական Sputnik V, բրիտանաշվեդական AstraZeneca և չինական կորոնավակը։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրենն ասում է, պատվաստանյութեր արդյունավետ է նաև նոր շտամերի, օրինակ արագ տարածվող դելտա տարբերակի դեմ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը երկրորդ օրն անընդմեջ խոսում է հայաստանյան աշխատաշուկայում տիրող ծանր կացության, մասնավորապես մի շարք մասնագիտությունների հանդեպ չբավարարված պահանջարկի մասին։ Այդ մասնագիտությունների ցանկը պետք է նշել բավական մեծ է, ծրագրավորողից մինչև հովիվ ու շինարար, որն է աշխատող ձեռքերի և ուղեղների դեֆիցիտի պատճառը, մեր հայրենակիցների ծուլությունը թե արտագաղթը։ Ի վերջո պետք չէ մոռանալ, որ 2021 թվականի առաջին երամսյակում միայն Հայաստանից հեռացածների թիվը 55,000-ի։ Ավելի պատկերավոր դարձնելով այս թիվը, նշեմ միայն, որ դա նշանակում է, որ այս տարվա հունվարի 1-ից մինչև ապրիլի 1-ը ամեն օր Հայաստանից հեռացել է և չի վերադարձել 4 հատ լեփլեցուն A320-անով։ Նման պայմաններում արդյոք զարմանալի է աշխատուժի նման պակասությունը, փորձել է պարզել Սաթենիկ Հայրապետյանը։
Գյուղերում նույնիսկ հովիվների պակաս կա ու չեն կարող անճարել, ստիպված գնում են տարբեր երկրներից հովիվ են բերում։
Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանի այս հայտարարությունը շատերը չհավատացին, մյուսները կատակի տվեցին, մինչդեռ իրականությունը այսպիսինն է։
Անցյալ տարի մի քանի անգամ հայտարարությունների տեքստ հրապարակեցինք, անգամ գովազդ միացրեցին, որ ավելի լայն շրջանակներում ներառվի, բայց քանի որ անցյալ տարի բախվեցինք խնդրի և մարդիկ ուղղակիորեն չեն ուզում աշխատել, ավելի ճիշտ մենք բոլորը կին թե տղամարդ, բոլորն ունեն ինչ-որ գրասենյակային թե գրաֆիկով աշխատանքներ։
Սևանում գտնվող ոչխարաբուծությամբ և հավաբուծությամբ զբաղվող անասնաֆերմայի գործադիր տնօրենը ասում է, այս խնդրին բախվում են արդեն երկրորդ տարին։ Խոստանում են բարձր աշխատավարձ 250-ից 300 հազար դրամ, ապահովում են սնունդով, լուծում են կացության հարցը, եթե կա դրա կարիքը, բայց միևնույնն է, հայտարարությունները մնում էին անարձագանք, և սա այն դեպքում, երբ խոսքը ոչ թե հին, խարխլված, այլ եվրոպական ստանդարտներով կառուցված գոմի մասին է։
Անցյալ տարի Տաջիկստանից երկու տաջիկ աշխատող բերեցին։ Այս տարի արդեն դեռևս մարտ եւ ապրիլ ամիսների դարձյալ հայտարարությունների տեքստեր գյուղերում մեր ծանոթներին, թե եթե գիտեք մարտիկ ասեք թող գան աշխատեն պայմանները լավն են, վերջի վերջո տեղական ոչխարի մասին չէ խոսքը, եվրոպական ցեղատեսակ է, պահելն ավելի հեշտ է, պայմանները լավն են եւ դարձյալ զրո արձագանք։ Դարձյալ զանգեցինք մեր Տաջիկստանի ընկերներին, ասեցին որ մեզ եւս երկու աշխատող ուղարկի, եւս մեկին կամ երկուսին հավանաբար կբերենք կամ խորանշում կամ գարնանը, որովհետեւ նաեւ պետք է կթի գործընթացը ապահովող աշխատող ունենանք, իսկ մեր գյուղերում դարձյալ այդ գործընթացը չեն ուզում նույնիսկ ավտոմատացված համակարգով։
Հովի խնդիրը համատարած է, ասում է Արմինե Մելքոնյանը, մյուս ֆերմերներն էլ նույն դժգոհությունն ունեն։ Նույն խնդիրը կա նաև Սպիտակ քաղաքում։ Ագրոհոլդինգ ընկերության լիազոր ներկայացուցիչը ևս արձանագրեց, որ հովիվ գտնել չեն կարողանում, ստիպված իրենք էլ դիմել են հնդկաստանցիների օգնությանը։
Հետ սեզոնը բացվում է խոպանի։ Եվ մենք խոպան ու վերտել մարդ չունենք աշխատող։ Ոնե որ կա մի քիչ առողջական խնդիրներ ունեն, ասենք մի քիչ անասնապահական գործեր կարալնի, ինչոր մի քիչ ֆիզիկականի հետ կամ ասենք ու տենց մարդ չենք ճանու ուղղակի։ Երիտասարդները հուշտ են ելը մեր, ասենք այդ գյուղատնտեսական գործերից։
Ստիպված Ագրոհոլդինգ ընկերության համասեփականատերն է աշխատանքները կատարում, ինչև որ կգտնվի աշխատակից։
Մարտիկս այդ ոլորտով չեն կարող զբաղվել, որ հովի խնդիր ունեն։ Տասը ֆերմերները, բան որ խոսում են, իրանք այդ խնդիր ունեն։
Իրավիճակն այլ էր նախորդ տարի, երբ համավարակի պատճառով սահմանները փակ էին, սահմանները բացվելուն պես խնդիրը սրվեց։ Խոպանչիներին բերման ենթարկելու առաջարկ 3 արել էր Վահան Քերոփյանը։ Կատակել է այսօր ացած լրագրողներին եւ պարզաբանեց. Հայաստանում կան բազմաթիվ աշխատատեղեր եւ այն մարդիկ, ովքեր բախտը դրսում են փորձում, կարող են նաեւ այստեղ գտնել աշխատանք։
Էկոնոմիկայի նախարարությունը ամեն ամիս հրապարակում է առցանց աշխատաշուկայի հայտարարությունների մասին վերլուծություն։ Եթե դուք այնտեղ նայեք, հիմա մենք ամենառեկորդային ամսում չենք, բայց երկրորդ ամենալավ ցուցանիշն է, այսինքն ամենաշատ աշխատանքի հայտարարություններ կա այս պահին ինտերնետում տարբեր ոլորտների վերաբերյալ։
Վահան Քերոփյանը նաև քննադատեց այն իրավիճակը, երբ շատ մարդիկ նախընտրում են չաշխատել ու տանը նստած նպաստ ստանալ, կոչ անելով նրանց հրաժարվել նպաստներից եւ վաստակել աշխատանքով, այդ կերպ նաև փոխելով աղքատության ցուցանիշը։ Իսկ Հայաստանում ըստ պաշտոնական աղբյուրների միջին աշխատավարձը նախորդ տարվա 198,000-ից դարձել է 216,000 դրամ։ Արդեն մի քանի ամիս է աճում է նաև աշխատատեղերի թիվը եւ հունիսին ունենք վճարվող գրանցված աշխատատեղերի բացարձակ ռեկորդ։ Կառավարության այսօր Վանիստում հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հովանիսյանն էլ մանրամասներ ներկայացրեց։
Գրանցված վարձատրվող աշխատատեղերի քանակը կազմել է շուրջ 643,000։ Այս ցուցանիշը երբևէ նախադեպը չունեցող ցուցանիշ է եւ համեմատության համար պետք է ընդգծել, որ այն 34,000-ով ավել է 2020 թվականից։ Հունիս ամսվա ընթացքում նշված աշխատատեղերի վճարված ընդհանուր եկամուտը նույնպես աննախադեպ ցուցանիշը գրանցել, կազմելով շուրջ 139 միլիարդ դրամ։ Որպեսզի պատկերացնենք այս ցուցանիշի տարբերությունը, այն համեմատության մեջ անցյալ տարվանից 20 թվականի նկատմամբ այն ավել է 19 միլիարդ դրամով։
Ոչ աշխատատեղերի առկայությունից, ոչ էլ բարձրացած աշխատավարձերից տեղյակ չէին Երևանի հայտնի ֆայլաբազարում գործի սպասող բանվորները։
Ու աշխատանքնից է չեն կան։
Ավելին ասել չցանկացան։ Կարիերայի հարթակ հանդիսացող ու աշխատաշուկայի վերլուծություն իրականացրած Թաֆ ԵՄ-ի տվյալներով 2021 թվականին աշխատաշուկան ակտիվացել է եւ ավելացել է թափուր աշխատատեղերի քանակը, գերազանցելով նախապատերազմյան եւ նախահամաճարակային աշխատաշուկային։ Օրինակ 2019 թվականին 18-ի համեմատ թափուր աշխատատեղերի թիվն ավելացել էր 250%-ով։
Ամենապահանջված մասնագիտությունները կրկին IT ոլորտի մասնագիտություններն են եւ IT ոլորտի հետ կապ ունեցող մասնագիտությունները, իսկ չպահանջվածների տեսանկյունից այսպես կարող ենք ասել, ոչ թե չեն համալրվում, այլ ուղղակի կա մասնագետների պակաս։
Որ ոլորտներում,
օրինակ, թե IT ոլորտում, թե արտադրության ոլորտում, թե հեռահաղորդակցության ոլորտում։
Այս պահին միայն Թավկետը եմ հարթակում 1200 թափուր աշխատատեղ կա։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդ վիրահունքների Եվրոպական դատարանն այսօր հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը վերաբերող հերթական վճիռն է հրապարակել։ Դատարանը բավարարել է 2009 թվականի մայիսին հայ-ադրբեջանական սահմանին անհետացած և ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից գերեվարված Արթուր Բադալյանի հայցը։ Բադալյանն ադրբեջանական գերության մեջ անցեր կացրել գրեթե 2 տարի։ Ուշագրավի դեպ, որ ադրբեջանական կողմը Արթուր Բադալյանի իրենց մոտ գտնվելու մասին Կարմիր Խաչին և Հայաստանի իշխանություններին հայտնել էր նրա գերեվարումից գրեթե 1.5 տարի հետո։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Ադրբեջանի դեմ որոշում է կայացրել շուրջ 2 տարի ադրբեջանական տարբեր ռազմական հաստատություններում գերության մեջ պահված Արթուր Բադալյանի գործով։ Արձանագրելով, որ այդ երկիրը խոշտանգել ու ապօրինի ազատությունից ցրկել է Հայաստանի քաղաքացուն, որը տարիներ առաջ մոլորվել և հայտնվել էր Ադրբեջանի տարածքում։ Միևնույն որոշմամբ Ադրբեջանը Բադալյանին 30,000 եվրո պետք է վճարի, որպես ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում։ 10 տարի առաջ Ստրասբուրգ ուղարկված դիմումի քննության ավարտի միետ որոշման մասին Բադալյանն ազատությունից իմացավ, ասաց, ինքն այսքան տարիներ հավատում էր, որ ադրբեջանցիներին բացատրելու էին, մարդու հետ այդպես վարվել չի կարելի։ Տավուշի մարզի Հաղարծին գյուղի բնակիչ Արթուր Բադալյանը 2009 թվականին անտառում սունկ հավաքելիս մոլորվել էր և բռնվել ադրբեջանական ուժերի կողմից։ Բադալյանը 22 ամիս պահվել է տարբեր ռազմական հաստատություններում, 2011-ին գերիների փոխանակման շրջանակներում ազատ է արձակվել։ Բադալյանի պնդմամբ Ադրբեջանում դաժան խոշտանգումների ու հոգեկան տառապանքի է ենթարկվել։ 43-ամյա Բադալյանը մինչ օրս առողջական խնդիրներ ունի, գլխում հնչող ձայները նահանջել չեն ուզում։ Բադալյանը հիմնական աշխատանք չունի, սակայն որոշ գործեր անում է։ Միեդը արձանագրել է, Ադրբեջանը Եվրոպական կոնվենցիայի 2 կետ է խախտել՝ ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքը և խոշտանգումների արգելումը։ 10 տարի առաջ Բադալյանի դիմումը միեդը ներկայացրել ազգային ժողովի արդեն նախկին պատգամավոր փաստաբան Էդմոն Մարուկյանը, որը մինչ օրս Բադալյանի հետ շփվում է։ Մարուկյանը վստահ է եղել, գործը հաղթելու են։
Նման անարդարությունը պետք է իշ հանգրվան ունենա։ Կարծում եմ, որ դեռևս վերջը չէ, Ադրբեջանը բողոքարկելու առություն ունի, մեծ պալատում, երանցյա ժամկետում կարող է բողոքարկել, սպասենք տեսնենք ինչ կլինի, բայց այն տառապանքներն ու այն տանջանք խոշտանգումները, որ ունեցել Արթուր Բադալյանը, դրանք ուղղակի աննկարագրելի։
Մանուկյանն ընդգծում է, Եվրոպական դատարանի այս որոշումը նախադեպային է լինելու Ադրբեջանի համար։
Այս իրավիճակում, որ դեռևս մենք այս պատերազմը չենք ունեցել, բայց այլ գերիների խնդիրը եղել է սուր խնդիր, և այս օրինակը կարևոր օրինակը, թե ինչպես են ադրբեջանական բանտերում վերաբերվում հայ գերիների հետ։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վաշինգտոն։ Անցած գիշեր Սենատում կայացած լսումները բավական հարուստ էին ներդարացաշրջանի խնդիրների հիշատակումներով։ Առավել հիշվողը թերևս պետ դեպարտամենտի ղեկավարներից մեկի Վիկտորիա Նուլանդի անկարային ուղված զգուշացումներ, ըստ որի Թուրքիայի կողմից ռուսական սպառազինության նոր խմբականակի ձեռքբերումը կհանգեցնի ամերիկյան նոր պատժամիջոցների։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում հրավիրված այս լսումների ժամանակ ամերիկացի օրենսդիրներն ու դիվանագետները չշրջանցեցին նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների թեման։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով պետք քարտուղարի օգնականի թեկնածու առաջադրված Կարեն Դոնֆրիդը մասնակցել է Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի լսումներին։ Հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Մենենդեսը մտահոգություն է հայտնել 907-րդ հոդվածի սահմանափակումների կասեցումը Բայդենի վարչակազմի կողմից շարունակելու կապակցությամբ, ինչը ԱՄՆ-ի կառավարությանը հնարավորություն է տալիս շարունակելու ռազմական օգնությունը Ադրբեջանին։ Ադրբեջանցիներն այժմ սահմանային խնդրում միջամտում են Հայաստանի ֆիզիկական տարածքին, և ինձ թվում է նրանք կշարունակեն ագրեսիվ լինել, քանի դեռ հստակ մեսիջ չեն ստացել, որ դա անընդունելի է, ասել է Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը։ Տիկին Դոնֆրիդը ասել է, որ եթե դա հաստատվի, այդ հարցով սերտորեն կաշխատի սենատորի և արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի հետ։ Շատ կարևոր է համոզված լինել, որ ցանկացած աջակցություն, որը մենք ցուցաբերում ենք Ադրբեջանին, որևէ կերպ ազդեցություն չունենա Ադրբեջանի միջև ուժերի հավասարակշռության վրա, և մենք հավատարիմ ենք Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը, ընդգծել է նա։ Մենդեսը հարցրել է նաև անցած տարի Ղարաբաղյան պատերազմին Թուրքիայի միջամտության մասին։
Are you familiar with Turkey facilitating the transfer of fighters from Syria to Azerbaijan during the 2020 war in Nagorno-Karabakh?
Արդյոք դուք տեղյակ եք, որ Թուրքիան նպաստել է Սիրիացի գրոհայինների տեղափոխմանը Ադրբեջան 2020 թվականի Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ։
I think it would be appropriate on that last point to discuss it in a separate session, if that's acceptable to you, Mr. Chairman, in another setting.
Կարեն Դոնֆրիդն ասել է, որ եթե սենատորը համաձայն է, այդ հարցը քննարկեն առանձին նիստում։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը նշում է, որ Ղարաբաղյան պատերազմին Թուրքիայի միջամտության հարցը Կարեն Դոնֆրիդը փաստորեն առաջարկեց չքննարկել բաց նիստում։ Ռոբերտ Մենենդեսն ասել է, թե անհամբերությամբ է սպասում պետ դեպարտամենտից լսելու, թե արդյոք հետաքննվել է պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանի կողմից թուրքական դրոնների օգտագործումը, որոնք կարող է ամերիկյան արտադրության մասեր ունենան, և նա ընդգծել է, որ դա բացարձակապես անընդունելի է։
Hearing from the department whether you investigated any of the Turkish drones used by Azerbaijan in the war last summer that included US produced component parts, which I find totally unacceptable.
Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում պետ դեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնի թեկնածուին հարցեր են ուղղել նաև Վրաստանի, Ռուսաստանի նավալն ու թունավորման հետ կապված։ Թուրքիայի մասին այլ հարցադրումներ են եղել, մասնավորապես Կիպրոսի հարցով Ռեջեփ Էրդողանի վերջին հայտարարությունների կապակցությամբ։ Կարեն Դոնֆրիդը, ով հիմա գերմանական Մարշալ հիմնադրամի նախագահն է, պատասխանելով Կիպրոսում երկու պետություն ստեղծելու Էրդողանի հայտարարությունների կապակցությամբ Մենենդեսի հարցին, ասել է, որ այդ քայլը ակնհայտորեն չի համապատասխանում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերին, այդ գործողությունները սադրիչ են, ապակայունացնում են տարածաշրջանը և խոչընդոտում Կիպրոսի խնդրի կարգավորմանը, որը կարող է լինել երկու հանրության ֆեդերացիայի հիման վրա։ Այս լսումներին Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը նաև հարց է ուղղել պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդին, թե Բայդենի վարչակազմը արդյոք հանձնարարու է մնում պատժամիջոցների միջոցով Ամերիկայի հակառակորդներին հակազդելու իրավական ակտին։ Վիկտորիա Նուլանդը դրական պատասխան տալով ասել է, թե Միացյալ Նահանգները լրացուցիչ պատժամիջոցներ կսահմանի Թուրքիայի հանդեպ, եթե Թուրքիան շարունակի սպառազինություններ և ռազմական տեխնիկա գնել Ռուսաստանից։ Ակում ենք առարկել ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերի Թուրքիայի գնումներին և տեղակայմանը, և հստակ հասկացրել ենք, որ Ռուսաստանի ցանկացած նոր խոշոր գնումներ լրացուցիչ պատժամիջոցների կարժանանան, ասել է Նուլանդը, նշելով, որ ամերիկյան 5-րդ սերնդի F-35 կործանիչների վաճառքը Թուրքիային և համատեղ արտադրությունը շարունակում է սառեցված մնալ։ Սենատոր Ջիմ Ռիշը անդրադարձել է Վրաստանին, ասելով, թե Վրաստանի հետքայլերը ավելի են անհանգստացնում, անցած շաբաթ ծեցի են ենթարկվել ավելի քան 50 լրագրողներ, որոնցից մեկը մահացել է, մի քանի դատավորներ, Գերագույն դատարանի անդամ են նշանակվել, ինչը հակասում է ընդդիմության հետ ապրիլի 19-ին ձեռք բերված համաձայնություններին, և հույս հայտնել, որ Կարեն Դոնֆրիդը կաշխատի Վրաստանի կառավարության հետ քննարկելու այդ հարցերը։ Վերջինս ասել է, որ պաշտոնում հաստատվելու դեպքում կշարունակի ջանքերը ապրիլի 19-ի համաձայնությունները ամբողջովին իրականացնելու համար, և Վրաստանի բոլոր քաղաքական ուժերին կոչ է արել պաշտպանել այդ համաձայնությունները։ Նրա խոսքերով Վրաստանը լուրջ քայլեր է կատարել ժողովրդավարության ամրապնդման ուղղությամբ, բայց դեռ երկար ճանապարհ ունի անցնելու։ Չեմ կարող չընդգծել ընտրական և դատական համակարգի բարեփոխումների կարևորությունը Վրաստանի համար,
Ինչպես գիտեք, Վրաստանը էական քայլեր է կատարել ժողովրդավարության ամրապնդման ուղղությամբ, բայց դեռ երկար ճանապարհ ունի անցնելու, և ես նրանցից կպահանջեմ հաղթահարել այդ ճանապարհը։ Միաժամանակ ես հաստատում եմ ԱՄՆ-ի աջակցությունը Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը, ես կշարունակեմ աջակցել Վրաստանի ինտեգրմանը Եվրա-Ատլանտյան համայնքին, ասել է նա։ Կարեն Դոնֆրիդը նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմում նախագահի հատուկ օգնականն էր և ազգային անվտանգության խորհրդում եվրոպական հարցերով բաժնի տնօրենը։
Ձրագի ավարտին վերադառնանք Երևան և խոսենք սահանամերձ շրջաններում մշակույթի նախարարության կողմից իրականացվող հերթական նախաձեռնության մասին, դրա մանրամասները կներկայացնի Գայանե Դանիելյանը։
Թիկունքը մշակույթ սահմանը կենտրոն խորագրի ներքո կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից իրականացվող ծրագրի շրջանակներում հուլիս և օգոստոս ամիսներին մի խումբ մշակութային գործիչներ կմեկնեն սահմանամերձ բնակավայրեր հանդես գալու համերգներով և թատերական ներկայացումներով։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոնի տնօրեն և գլխավոր ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանը շեշտեց.
Միշտ ասել եմ և հիմա ևս կկրկնեմ, որ կարծում եմ երկիրը կառուցվում է սահմաններից։ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի, անկախ նրանից, որտեղ է նա ապրում, պետք է իր արևի բաժինը ստանա։ Սա մեր պարտավորությունն է, պարտականությունն է։ Գիտեք, որ թատրոնը հաճախակի մեկնում է նաև արդի երկիր, մասնակցում է տարբեր հեղինակավոր փառատոնների, հավատացեք, որ սա ոչ պակաս պատվավոր է մեր համար, որտեղ սա նաև ապացուցում է, որ Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական տեխնիկային թատրոնը բոլոր հայերի թատրոնն է, անկախ նրանից, թե որտեղ են իրենք ապրում։
Մշակույթի գծով փոխնախարար Արա Խզմալյանի համոզմամբ շատ կարևոր է, որ պետական աջակցությամբ առաջնահերթ իրականացվում են բազմաթիվ մշակութային նախագծեր հենց սահմանամերձ բնակավայրերում։
Դժվար ժամանակներում չափազանց կարևոր է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի, յուրաքանչյուր ոլորտ, կառույց ճիշտ գնահատի և ճիշտ որոշարկի իր պատասխանատվության ձևը և չափը։ Յուրաքանչյուրս ինչ պատասխանատվություն ենք ստանձնում, ստեղծված բարոյահոգեբանական ճգնաժամային վիճակը հաղթահարելու, և ինչպես կյանքը ցույց տվեց, դրա լավագույն գործիքակազմը, լավագույն միջոցը մշակույթն է։ Համավարակի սահմանափակումները մեղմացնելուց հետո մենք տեսանք, թե ինչ մեծ մարդկային հոսք սկսվեց միանգամից դեպի մշակութային հաստատություններ, ինչ մեծ հետաքրքրություն առաջացրեցին համերգները, ներկայացումները։ Հետպատերազմական իրավիճակներում սահմանամերձ համայնքներում չափազանց կարևոր է մշակութային բովանդակության ձևավորումը և ներկայացումը, և ես ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել իմ գործընկերներին, ովքեր տանձնել են այդ պատասխանատվությունը, իրենց բաժին պատասխանատվությունը, և մենք սկսում ենք լայնածավալ մշակութային այցեր սահմանամերձ համայնքներ, նույնիսկ ամենահեռավոր համայնքներ։
Մարզային հյուրախաղերին մասնակցում է նաև Երկի պետական թատրոնը, որի տնօրեն Արմեն Սարգսյանի խոսքով մայրաքաղաքում ևս շուտով հանդիսատես է հնարավորություն կունենա մասնակցել համերգների հենց իրենց թատրոնում, որը գրեթե 2 տարի է հիմնանորոգման մեջ էր, բայց այն շուտով կավարտվի և Երկի պետական թատրոնը կբացի դռները հանդիսատեսի առջև։ Մինչ այդ մեկնելու են մի շարք սահմանամերձ բնակավայրեր իրենց նվագախմբով և արտիստներով հանդես գալու համերգներով, նվիրված Արնո Բաբաջյանի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանին։
Քանի որ դալիճը վերանորոգման մեջ էր, այս տարի էլ Արնո Բաբաջյանի 100-ամյակն էր, հայտարարեցինք Բաբաջյանական տարի, արդեն համերգը ունեցել ենք ոչ Երկի պետական թատրոնի դալիճում, բնականաբար և հենց այդ ծրագրով էլ որոշեցինք ցելել սահմանամերձ համայնքներ համերգային ծրագրով, նաև Արթուր Գրիգորիչի սիրված ստեղծագործություններով, ուսամ լավ կանցնի։
Մարզային հյուրախաղերի է մեկնում նաև հանրահայտ Հայրապետյան ջազ տրիոն, Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի հետ միասին, ինչպես այսօր շեշտում էր Վահագն Հայրապետյանը։
Ես շատ ուրախ եմ, որ այս հիմա այս խմբով ենք նստած, որովհետև այստեղ հիանալի ստեղծագործական խումբ կա, որի միտքը ու գաղափարները միշտ բաց են։ Քանի որ խոսվեց Արնո Բաբաջանյանի 100-ամյակի մասին, միանգամից նշեմ, որ շատ մեծ նախագիծ ենք անում հիմ կամերային երաժշտության տան հետ և կամերային Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի հետ, տեղի կունենա մեծ համերգ։ Ուրեմն Արլո Բաբաջանյանի հայտնի եւ ոչ այդքան հայտնի ստեղծագործությունները իմ մշակմամբ ջազային երյակի, քարյակի եւ նաեւ նվագախմբի հետ միասին նվագախումբը կղեկավարի Ռոբերտ Մոքեյանը, հիանալի դիրիժոր։ Շատ հետաքրքիր է, ես էլ ինքս անհամբեր սպասում, այսօրը մեր առաջին փորձն է, ու բացի այդ ծրագրից ունենք նաև փոքրիկ, ուրեմն կազմով նորից մարզերում Վագն Հայրապետյան ջազային երիակը ելույթ կունենա էլի նույն նախագծով, և այդ համերգաշարքը կոչվելու է մարզային ջազաֆիկացիա։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այս ժամին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալը։